Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Pekné nedeľné predpoludne v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hostovi. V štúdiu Rádia Melody je lekár, konkrétne gastroenterológ, moderátor, bývalý hlásateľ Miloš Buban. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie, peknú nedeľu.
Ako sa máte? Máme po lete plus minus polovica septembra. Bola nejaká letná dovolenka, ale taká, na ktorej ste si naozaj že echt oddychli?
Ja si oddychnem na každej dovolenke, keď žiadna nie je o oddychu. Pretože ja nechodím na dovolenky, kde by sa ležalo pri mori alebo na piesku a podobne. Moja dovolenka spočíva v tom, že stávam skoro ráno, idem do všetkých možných dier, vrátane myšacích, aby som všetko videl v tej krajine a večer neskoro prídem na ďalší hotel, osprchovať, spať a ráno tento kolotoč. A mňa veľmi upokojuje, že teda buď vidím ďalšiu krajinu alebo zase niečo nové. A teraz v auguste som bol v Macedónsku, Severné Macedónsko bolo posledné, ktoré mi chýbalo z tej mozaiky Balkánu, lebo vždycky na konci augusta sme si dávali Balkán a tak sme mali už Albánsko, Čiernu horu, Bosnu, Hercegovinu, minulý rok sme mali Srbsko a Kosovo. Mm-hmm. A teraz už zostalo len to Severné Macedónsko, takže som rád, že som to doplnil.
Vy ste cestovateľ, vieme to o vás. A teda vlastne to bola naozaj tá posledná mozaika, ktorá vám chýbala a oplatilo sa ísť navštíviť Macedónsko.
Áno, Macedónsko bolo 136. krajina v mojom živote, ktorú som navštívil. A bol som veľmi milo prekvapený. Je to taká polovička zo Slovenska, ale boli tam prekrásne dve také náleziska archeologické rímske so veľmi dobre zachovanými mozaikami, to bolo veľmi pekné. A potom príroda, tam sú tie vrchy a hlavne jazero Ohrid, na to vlastne každého nech nachytajú. A potom, kto má rád sochy, tak určite v hlavnom meste Skopje sa potešil, pretože to je mesto soch. Neviem, či som videl niekde v meste viacich soch ako v Skopje.
Aj ste ich počítali, keď tie krajiny sú spočítané?
Nie.
Čiže len tie sochy, ale inšpirovali človeka. A rozmýšľam, že naozaj si tak oddychnete, lebo predsa len ranný budíček, presuny, veľa informácií, presuny v štýle, že zisťujem dopravu a všetko. Dá to človeku zabrať, nie?
Ranný budíček mám aj tu na Slovensku, bo ja stávam každý deň o 6:00 do práce, takže to mi nerobí až taký problém. Ale ja hlavne tým, že som zaťažený z tej práce, viete, každý k vám privezie taký fúrik tých svojich bolestí a ťažkostí, lebo nikto ma nenaštívi, aby mi poďakoval, že mu je ten deň dobré, ale pretože mu je zle. Tak ja to musím tiež sa s tým nejak vyrovnať a musím ten fúrik tiež niekde, ako sa hovorí, vykydnúť, tak ja to vlastne vykydnem na tej ceste a mňa tá cesta tak očistí a tam sa zbavím tejto negatívnej energie. Takže ja to neberiem ako... Aj som bol občas, alebo zvyknem tak cez zimu, ja mám rád teda teplo, tak aj cez Vianoce alebo Silvestra zvyknem ísť niekde za teplom, ale tiež nie úplne ako, že niečo neležať, ale je tam viac oddychu, ale si tam dávam také fakultatívne všelijaké výlety, neviem si predstaviť momentálne 2 týždne bez ležať niekde na pláži alebo niečo podobné. I keď ja si to budem musieť už robiť častejšie, lebo tento rok som išiel do dôchodku, takže už som dôchodca.
Ale šťastný určite... dôchodca môžeme povedať.
Áno, ja som bol aj šťastný nedôchodca, takže nebolo, ja som bol vždy, ako pozitívnu energiu som si vždycky tak v živote pestoval a zo všetkého som sa tešil a vždy, aj keď pršalo v živote, tak som si povedal, že nikdy sa nestalo, že by slnko aj po daždi nevyšlo a tak je to naozaj z oblohou a tak je to aj so životom, že aj keď ste mali veci, ktoré boli smutné v živote, alebo nešťastie, alebo nesplnilo sa vám to, čo ste ako mali naplánované, tak to nie je taká tragédia, alebo viete, ako sa hovorí, že ten, kto v živote netrpel alebo nemal nejakú bolesť, tak to nebol život. To patrí k tomu, no? To je život.
Mm-hmm. Tak. Ja sa ešte vrátim k tým pacientom, ktorí sa neobjednávajú, aby sa vám poďakovali, ale vy by ste naozaj dali termín pacientovi, ktorý by chcel prísť, že poďakovať sa a vlastne možno, že prejsť, ale v pozitívnom slova zmysle, že ako ste mu super pomohli. Že dali by ste mu termín, lebo predpokladám, že tých termínov je veľa a niekedy človek musí čakať na tie termíny. Tak či by ste prijali aj takého pacienta, ak by
oni
sa nejaký chcel?
Oni mi to väčšinou povedia na kontrole, keď už sa cítia lepšie. Takže termín kvôli tomu, len aby sa mi poďakovali, nemajú, ale majú termín ako kontrolný, ako dopadlo nielen vyšetrenie, ale hlavne potom výsledok liečby. A tam potom, keď sa to podarí, tak ako...
Je čas.
Áno, tam je na to čas. Mm-hmm.
Vy ste gastroenterológ. Máme po lete, prichádza jeseň, pomaly ale isto. Kedy je tá vaša ambulancia plnčia? Dá sa to nejako takto povedať?
Tým, že nie je veľa lekárov odborných, ani všeobecných a podobne a pacientov veľa, tak tie termíny, viete, u nás sonografie, gastrofibroskopie a kolonoskopie sú vyšetrenia, ktoré treba naplánovať, lebo nemôžete mať jeden deň 15 a na druhý deň 2, tak stále, aby ste boli vyťažení celé do obede, my do tej poliednej jednej robíme endoskopické vyšetrenia a vtedy musí byť pacient alebo na lačno, na gastrosono, alebo po špeciálnej príprave na kolonoskopii. To je aj po diete a ešte špeciálnom čistení. Takže my objednávame niekedy niekoľko týždňov už dopredu a najmä na kolonoskopie, takže tých termínov je veľmi veľa. Nestane sa nám, že bolo... Ale keď už mám odpovedať na túto otázku, tak naozaj júl, auguste, keď sú dovolenky, máme menej konzultácií. Že pacienti sa nehlásia len na také konzultácie, prídu len na vyšetrenie, ale je ich aj podstatne teda menej na tieto ostatné veci.
Mm-hmm.
To áno, ale hlavné je splniť požiadavky tých endoskopických vyšetrení, s ktorými je vždycky veľký problém v celej krajine s tými termínmi, tak to sa snažíme vyplniť a máme aj v lete úplne plné. My nezvykneme so sestričkou chodiť veľmi v lete na dovolenku, bo ja mám rád teplo a tu je tiež pekne, no tento rok tu bolo
dosť
teplo, myslím. Ale potom chodím na jar, na jeseň. Tak.
A keď sa pozrieme na také možno, že nejaké naše tráviace problémy alebo žalúdočné, tak leto je pokojnejšie, alebo práve že tým, že chodívame aj do cudzích krajín, donesieme si niečo a riešime to práve v lete, čiže skrz toho je to možno, že pestrejšie.
Áno, v lete si donesú ľudia z dovolení podľa toho, do akej idú destinácie, buď nejaké tie cestovateľské hnačky alebo nejaké takéto podobné ťažkosti, parazitárne ochorenie, niekto maláriu, ale to ja neriešim, ja len teda gastroenterologicky. Ale potom začínajú na jeseň, pribúdajú napríklad na jara, na jeseň sú vždy vo väčšom počte ochorenia žalúdka, čo sa týka vredov žalúdka, alebo hlavne vredy dvanástnika. Lebo tieto ochorenia majú takú sezonalitu, že sa práve na jara, na jeseň v takom vyššom počte vyskytujú.
No tak keď vás tu máme, ako tomu predísť? Na čo myslieť v tomto
čase? Ako tomu
čase?
Predísť? Všetko také veci, čo ľudia nemajú až tak veľmi radi. Tam je ako pravidelná životospráva a tam patrí veľmi veľa vecí. Nielen teda schudnúť, lebo obezita je rizikový faktor pri mnohých ochoreniach, nielen kardiovaskulárnych, ale aj našich gastroenterologických. A teda majú aj sklon ľudia častejšie k rakovinám rôznym tela, obézni pacienti. Takže schudnúť a tí, vieme všetci, že je oveľa viac ľudí obezných, ako bolo v minulosti. Bohužiaľ aj deti už je viac obezných ako v minulosti. A potom tá pravidelná životospráva spočíva aj v tom, že obmedziť nejak alkohol a nefajčiť, čo je samozrejme, a mať dostatočný pohyb, dostatok probiotík, vlákniny a takú zdravú stravu, že viac toho ovocia, zeleniny do stravy a menej údenín a konzervovaných vecí, pretože tam tie konzervačné látky a údeniny takisto nie sú teda vhodné pre organizmus, i keď raz za čas je to vymyslené preto, aby si to človek aj občas dal, ale sú ľudia, ktorí to pojedajú deň o denne. Samozrejme sa nám niekedy ťažko hovorí o takýchto diétach, čo je správne, lebo aj tie kvalitné veci sú oveľa drahšie ako tie menej kvalitné v obchode a tí ľudia, najmä čo majú trošku lepšie do vrecka, samozrejme z týchto dôvodov uprednostnia potraviny, ktoré sú lacnejšie, ale bohužiaľ aj menej kvalitné.
Mm-hmm. Poďme sa vrátiť k začiatkom vašej práce, ale myslím teraz gastroenterológa. A tuším, bol to prvý ročník na gymnáziu, kedy ste už vedeli, že chcete byť odborníkom, teda lekárom. Ale neviem, či aj konkrétne špecialistom rovná sa gastroenterológ. Alebo ako to bolo?
Áno, my sme mali takého triedného profesora na základnej škole, ktorý nám každý rok, prvý, druhý, tretí, štvrtý ročník v septembri dal lístočky rozdal. A mali sme napísať, čím chceme byť. Tak ja som bol jeden z mála v ročníku, v triede, ktorý nezmenil, som napísal vždy lekár a som to nezmenil za celé 4 roky. Aj sa mi teda podarilo dostať na lekársku fakultu. Vyštudoval som všeobecné lekárstvo, ale typické pre chlapcov vždy, každý chce byť chirurg alebo gynekológ, takže keď skončí. Tak ja samozrejme tiež chcel som byť chirurg, no ale mal som ešte ďalšiu podmienku. Tým, že sme boli taká železničná rodina, tak som chcel ísť do železničného zdravotníctva, ale aj z takých zvyšných dôvodov trošku, lebo tam boli cestovné zadarmo, nielen po Slovensku, ale do zahraničia. Čiže to bola tá FIPka slavná, po celej Európe som ja mohol zadarmo chodiť takmer, to bol taký nízky poplatok tam bol. Tak už tým, že ako cestovateľ som mal v lepke nie ako Róm a Kelt, že musím stále chodiť, takže a presúvať sa, tak toto mi tak dobre ako padlo. No ale nebolo voľné chirurgické miesto, iba internistické. Tak som išiel na interné a potom, aj keď som cirkuloval v rámci chirurgie pred atestáciou prvou, aj už sa črtalo miesto, že by som to mohol vymeniť, ešte aj primár z chirurgie, keď videl, keď som s ním asistoval a robil tam, povedal, že pán doktor, že spravíme miesto, že na chirurgii už by to išlo. Ale už som nechcel, už som bol taký internisticky prerobený zrejme. Aha. A vedel som, že táto gastroenterológia má v sebe aj také chirurgické prvky. Je to pre chlapca veľmi výhodné, lebo tam jednak tie stroje, prístrojová technika a máme tam také malé chirurgické zákroky, ako sú polypektómy a takéto rôzne veci. Tak som sa rozhodol a myslím teda, že správne, naozaj som rád, že som si toto vybral. Takže neviem, či by som to menil za niečo iné. Ja sa vždy smejem, že keby som chcel privatizovať, tak najlepšie byť asi psychiatrom, lebo mi stačí len jeden počítač, že už som privatizovaný. Lebo v rámci našej ambulancie je bohužiaľ veľmi finančne náročné vybavenie, či už gastrohybroskopy, kolonoskopie, pračka na tieto stroje a tak strašne veľké množstvo tých prípravkov a pomôcok, ktoré potrebujeme počas na to vyšetrenie, jednak dezinfekcia a podobne, tak to ako je...
A k tomu veľa vystresovaných pacientov. Tak si to ja predstavujem, no, nie? Alebo,
je to rozdielne. Samozrejme, berieme to aj tak, že pacient, keď mu niečo je chorý, tak je viacej citlivý ako tí ostatní, ktorí sú zdraví. Takže aj to jeho správanie je možno trošku zmenené týmto, lebo jednak sa bojí, že čo mu je. Vždy u nás je taká tendencia, že každý myslí hneď, že má buď rakovinu alebo nejaké také ešte vážnejšie ochorenie, alebo neliečiteľné, alebo či došiel čas a podobne. Tak jasné, že sa boja tí pacienti a majú rovnaký stres. Takisto ako aj vonku čakajú ľudia, niektorí už má zubné ochorenie a niekto má iba zápal žalúdka, ale ten strach je rovnaký a idú k tomu lekárovi, lebo ten, kto nemá nádorové ochorenie, nebude sa s ním predsa zaoberať, keď má zápal žalúdka, ale ho to rovnako trápi. Uh-huh. Takže ťažko sa to porovnáva, že však ja mám iba, alebo ty máš iba zápal žalúdka, netvár sa, že to je také vážne, ako mám ja. Uh-huh. Nie to tak, je to individuálne. Každý človek spracováva tieto informácie, aj hlavne tie pocity a ťažkosti, čo má sám so sebou, aj to rozdiel. Mm-hmm.
Ešte sa vrátime k tomu štúdiu tej medicíny, lebo ja to tak odľahčím a poviem to, že v treťom ročníku tuším na tej medicíne vám to tak povediac nestačilo. A prišiel taký vnútorný pocit, alebo čo to bolo, že ste si povedali, že tak ja vyskúšam hlásateľstvo?
Ja som aj na škole základnej robil v Ochotníckom divadle, recitoval som, spieval som, aj som chodil v základnú školu ako reprezentovať v Smoleniciach a potom som išiel na gymnázium do Trnavy, tam som 4 roky spieval v zbore Kantika Nova ako tenor, takže mali sme také skúsenosti v rodine, moji rodičia boli tiež ochotníci, takže asi i pred tými divákmi, alebo musí mať človek v sebe aj taký nejaký kus exhibicionizmu, aby sa nehambil, takže toto som už mal také ako skúsenosti a prišiel som raz zo školy z medicíny v druhom ročníku a bol vypísaný konkurs. A potom, keď som ho teda vyhral v treťom ročníku, sme začali robiť, ako ste povedali správne. No a ten konkurs bol pomerne náročný, len mal som aj také problémy, že mama chudieráta ako si myslela, že už ako necháva medicínu a pôjdem toto robiť.
Tak ale tam boli také nedorozumenia,
to,
hej?
Všetko sa to nakoniec dobre obrátilo. Tak som máme slúbil, že teda ani raz nebudem opakovať skúšku, že nech sa nebojí, že ja skončím tú medicínu.
A bolo
úspešne.
Tak? Ani raz nebola opakovaná?
Nie, ani raz som neopakoval, aj som skončil teda lekárskú fakultu, aj maturitu a lekárskú fakultu so samými jednotkami, čo sa týka štátnic. Uh-huh. Takže tak som máme splnil toto želanie a bola spokojná. Potom sa vytešovala aj z toho, že som moderátor, lebo a hlásateľ, lebo keď som bol už potom v Bratislave, som nemohol niekedy tak často prísť domov, lebo som mal služby aj sobotu a nedelu, tak ma mala aj napriek tomu v obývačke, takže ma videla na obrazovke, vždy ma aj skritizovala, po prehľade programov som vždy zatelefonoval, že čo je to, Milko, tá kravata dneska nebola dobrá, mal si dať inú farbu a tak, tak ona, ja vo vlasy máš, že jej sa nepáčilo, keď som bol nakrátko ostrihaný, vždycky, že vyzeráš ako regrút a Tak, ona, tak mal som, v rodine som mal takú silnú kontrolu a ma nešetrili. Takže.
Áno, áno.
Ale mali ma radi tým, že som najmladší z piatich súrodencov, tak tí štyria tiež im tak na mne záležalo aj záleží doteraz.
Ja neviem, či ste to niekedy porovnávali, ale predsa len príjimačky na medicínu a konkurs na hlásateľa, je to niečo úplne odlišné, ale možno, že vy ste to vtedy ako vnímali, čo bolo pre vás možno náročnejšie, ako to bolo predtým? Neviem, či ste to vôbec niekedy porovnávali.
V živote som si to neuvedomil, len som to neporovnával, lebo na medicíne už som bol, nemal som čo stratiť, ja som vedel, že sa budem venovať na plný úväzok medicíne a toto ako konička som vôbec netušil, že to budem robiť toľko rokov, lebo nakoniec som robil o Slovenskej televízii hlasateľa, moderátora 21 rokov, dokiaľ nezrušil riaditeľ hlasateľstvo. Potom som robil 3,5 roka Markíze, potom 7 rokov v Teatrojke, ale tam už som robil skôr iba čisto relácie o medicíne. I keď krásna robota bola zasa Markízy, kde som po obede mal také talk show popoludnejšie doma s Markízou a tam boli obrovské množstva hostí, o ktorých sa mi aj nesnívalo, že by som sa s nimi mohol stretnúť.
Mm-hmm. Veď my sme sa aj rozprávali pred týmto rozhovorom, že s kým všetkým ste sa tak povediac rozprávali, kto vo vás možno, že ešte aj teraz vyvoláva také príjemné vzrušenie, že mne sa to podarilo s ním stretnúť.
Mali sme tam ľudí ako hosti, kompletne zo showbiznisu Českej i Slovenskej republiky všetkých, počnúc Karlom Gottom, Helena Vondráčková, Neckáš, Laufer, proste všetci tam boli ako hostia a zo zahraničia mám takých dvoch hostí, na ktorých rád spomínam, a to je Franco Nero, talianský herec, čo sa mi teda neprisnilo, že ho budeme ako hostia, a potom ešte bývalý prezident Polskej republiky. Takže to bolo tiež vynikajúca spomienka. Takže bolo to milé, naozaj milé. A doteraz na to spomínam aj vďaka tomu, že nerobil som to len profesionálne ako moderátora vtedy, ale že mal som tu možnosť spoznať týchto ľudí a stretnúť sa s nimi naživo a možno aj vidieť ich slabiny, keď nebo nesvietila ešte červená, ako sa bavili, ako by došli pripravení. To skutočne...
Či ako Vondračková, došli pripravení?
Oni sú veľkí profesionáli, aj pani Vondráčková, alebo God, alebo kdokoľvek. Takže ja som s nimi robil aj na javisku, keď som moderoval nejaké veľké programy pre slovenskú televíziu a pre podniky, ktoré ste objednali nejaké eventy a títo tam boli účinkujúci. Tak oni boli vždy veľmi zodpovední, na generálke prišli. Naozaj veľmi milí, príjemní, bavili sa s celým personálom, počnúť od zvukára až cez kameramanov, maskérky. Veľmi príjemní, naozaj som mal veľmi dobrý pocit s nimi.
Ja sa ešte vrátim k tomu, že ako vás vlastne prijali za hlásateľa, tak tam tuším bolo ročné také nejaké prípravné obdobie, ak sa nemýlim, pani napríklad Ada Straková vás pripravovala.
Áno.
Ona bola vaša taká tútorka. A v čom spočívala tá príprava? O čo išlo tam?
Nás prijali vlastne po tom konkurze, ktorý trval 2 dni, troch, Farkašovskú Ľudku, Soniu Millerovú a mňa. A my sme najskôr chodili všetci traja pani Galanovej. A ona mala taký ten úvodný vstup, niekoľko týždňov je mesačný a potom nás rozdelili v redakcii hlasateľkám a ja som pripadol teda Adke Strakovej. A tam bolo práca s textom, dýchania. Chodili sme okrem toho aj na Vysokú školu muzických umení, na hlasové cvičenia pani docentke Cielovej a pani Machačovej. Takže nebrali to na ľahkú váhu, že nás len tak hodili do vody, ale naozaj to bolo prísne. Najskôr sme začínali ako hlasatelia do poludnia, potom mohli ste robiť popoludní, keď už ste boli skúsenejší. No a meta bola večerné vysielanie, kde boli aj celoštátne vstupy. Nielen pre Slovensko, tedy, ale pre celé Československo. Takže ja som mal posledný vstup pred rozdelenie republiky, keď sme cez Vianočné sviatky pre Českú republiku sme tiež ešte zahlasovali vtáky v Trni, to nikdy na to nezabudnem, to išlo zo Slovenska, tak to boli moje posledné vstupy v Českej republike, ale chodili sme aj pracovať, mali sme také dvojice vytvorené aj s českými kolegami a kolegyňami. Ja som mal hlasateľku Aničku Veltlínsku, takže s ňou som robil nejaké veci, moderovačky v Brne alebo v Ostrave a tak. Takže mali sme aj takéto kontakty. Uh-huh.
A ako ste to tak zvládali? Lebo predsa len štúdium, medicína, náročné a popri tom hlasateľstvo? Alebo jednoducho to išlo tak nejako, že popri jedna práca, druhá a nejako ste to neriešili veľmi?
Bolo to veľmi náročné, pretože som tomu obetoval veľkú časť súkromného života. Dovolenky som si zanechal, že to som mohol, ale okrem toho Ja som 21 rokov, čo som robil v Slovenskej televízii, nemal ani jeden voľný víkend. Lebo alebo som bol v televízii, alebo v nemocnici. Pretože v nemocnici som mal naďalej nočné služby aj víkendy. Tam ten určitý počet tých 5-6 služieb do mesiaca som musel mať. A, alebo príslužieb, keď už som mal potom atestáciu pre kolegov, ktorí ju nemali. A chodil som vyrábať relácie veľmi často do Košíc, do košického štúdia. 2-3 také cyklické relácie a to bolo tiež teda veľa. Ale dalo sa to tým, hovorím, že som obetoval kus súkromného života tomu a bol som stále pomerne v robote. Mm. Hlasateľská služba končila okolo pol jednej noci, niekedy o polnoci, tak nás taxík doniesol domov, ja som ráno o 6 teda musel stávať už do práce. A bolo teda toho dosť. Ale kedy som bol mladý, som to tak zvládal, som si pripadal, že fajn. My sme jednak pochádzame z chudobnej rodiny, takže sme boli zvyknutí, že si musíme aj sami na seba zarobiť, tak keď som chcel aj nejaké oblečenie, rifle, nejaké takéto veci, tak som si musel ísť trošku sám pomôcť.
Ale asi ani ste do obchodu nestihli ísť, nie?
No, bolo
keď toho času nebolo veľa.
Bolo to také, no v televízii nás aj obliekali, takže tam sme mali aj možnosť, teda sme dostávali na oblečenie a ošatenie, mm-hmm. Mali sme tam ľudí, čo sa tým zaoberali, takže to bola tiež výhoda. Ale a to moderovačky po celom Slovensku, keď bola plesová sezóna, január, február, tak to víkend, to sa mi známi koľko smiali, že bože, ako ti je dobre, ty chodíš stále len po plesoch, každú sobotu, piatok, hovorím, ale chodím pracovať, nie sa zabávať. Mm-hmm. Takže všetko malo svoj zmysel. Potom som zrazu pocítil taký pocit voľna, keď som nastúpil do Markízy zo Slovenskej televízie, lebo tam som nerobil cez víkend, ale mal som cyklickú reláciu raz do týždňa. Štvrtok alebo potom v stredu. A tam sa vysielalo po obede neskôr. Takže to som si úplne vychutnával.
Zrazu veľa voľná.
Zrazu veľa voľná za viacej peňazí. Takže to mi akože veľmi dobre padlo. A hlavne teda som bol šťastný. Bol tam vynikajúci kolektív. Pracovalo sa tam naplno. A hlavne títo hostia tam boli. Tie relácie boli zaujímavé. Tam som veľmi veľa skúseností získal. A potom som išiel teda do spravodajskej televízie, tam 7 rokov som sa vrátil zasa k živému vysielaniu, že Markíze sme tiež robili po obede naživo a to ma veľmi bavilo, preto, že ja som išiel vždy na doraz, na sekundy, alebo keď už mi asistentka režie ukazovala, že koľko mám ešte sekúnd a ide reklama, tak to bolo tak zaujímavé a takisto naživo aj vysielanie bolo 15 minút, relácia zdravie v teatrojke vždy v nedeľu. Po 18. hodine, tak to bolo super. To som 7 rokov robil.
Ale dobrý kolektív ste aj ten hlásateľský, lebo vy máte pravidelné stretávky, čo viem. Čo na tie stretávky nosievate vy napríklad?
Ja dobrú náladu. Všetci síce dobrú náladu, ale ja tam vždycky tie vtipy aj tam tak zabávam. Ja som taký šaško trošku. Ale to vlastne tak Soňa rozbehla, bo my sme sa stretávali nie naraz všetci, ale vždycky tak, že s dvoma tromi, s Alenkou Hribanovou alebo s Noriko Beňačkou sme sa na koncerte s Adou Strakovou, so Soňou Millerovou sme sa... Ale tak Soňa povedala, že zapíme nový rok a odtedy sa teda sme si spravili našu WhatsApp stránku, kde si každý deň píšeme dobré ráno, čo sa cez deň stalo, čo je nové a podobne. Máme tam veľmi pekný vzťah, všetci deviatí medzi sebou, aj sa teda stretávame častejšie už a všetci naraz. Keď nikto nemôže na to ľúto, teraz naposledne mohol Jarko prísť, Búček z Prahy, lebo on tým, že vyučuje a robí v Prahe, tak nie je to také ľahké na otočku sa dostať do Bratislavy, keď to spravil veľakrát už. Takže, ale je to také milé, no ja som ich prekvapil minule zasa v júni, keď sme mali stretnutie Alenky Hribanovej, tak z januárovej fotky som dal spraviť každému hrnčeky. Rovnaké hrnčeky máme, také hlasateľské, kde sme všetci deviati na hrnčeku. Tak to bolo také zaujímavé.
Čiže každé ráno kávička z tohto hrnčeka.
Áno, aj to zvykneme poslať koľkokrát, že dneska som s vami, že dneska pijem s vami kávu a pošlu fotku na stole hrnčeka, takže je to také milé, no.
Opýtam sa, pýtajú sa vás často na nejaké tie problémy tráviacieho charakteru, keďže sú to stretávky,
no. Je to samozrejme, ale nie je to, že o tom vedia, že kde mám ambulanciu, tak alebo si mi zavolajú privátne, aby sme to nepreberali tam spolu v podstate. Že nie je to, skôr je to o zábave a o takých skúsenostiach z minulosti a spomínanie na minulosť a máme ozaj veľmi pekný vzťah vytvorený, takže sa vždy z toho aj všetci naraz tešíme, že sa môžeme stretnúť, takže je to fajn. Dúfam, že to bude ešte dlho pretrvávať a tie naše dobré rána aj dobrú noc, čo si vždy každý deň píšeme. Je to také jedinečné, nie je to úplne zvykom. My ja mám vytvorené takéto dve stránky, s ktorými si píšem ráno až do večera, tak to sú súrodenci, že sa ráno vždy pozdravíme všetci piati aj v priebehu dňa, čo treba, dobrú noc a to isté s týmito hlasateľmi.
Ja to vnímam ako veľké vzácno. Neviem, či ste si to uvedomovali aj predtým, keď ste boli v takom pravidelnejšom pracovnom kontakte, že takýchto ľudí mám pri sebe. Alebo teraz tak spätne to človek inak ocení.
Áno, tedy tam bolo viac tej práce, tak tá práca to akoby tak trošku otupovala alebo ochladzovala, lebo sme nemali možnosť sa stretnúť tedy, keď sme chceli. My sme napríklad na schôdzi, ktoré sme mali pravidelne také gremiálky, naše hlasateľské piatok, tak sme sa všetci nemohli stretnúť, lebo už niekto bol vždy už hlasateľný. Už bola služba, keď bola po obede piatok táto schôdza, tak už niekto jeden alebo dvaja sedeli hlasateľní. Takže teraz si to vychutnávame, že už máme viac času na takéto spoločné stretnutie, ale čo sme veľmi milo prekvapení, keď sme to uverejnili, ja teda nemám žiadne sociálne siete, ale dievčatá majú, a keď uverejnili fotky len tak zo strany, že sme zastretli, úžasnú odpoveď a ohlas u ľudí, ktorí to veľmi dobre kvitovali v tom, že naozaj si na nás spomínajú, aké to bolo milé, čo už sme večerničky zahlasovali, alebo také, že kvôli ním sme sa pekne obliekli a na štidrý večer sme sa im prihovorili naživo, vedeli, že tá osoba živa je tam kvôli ním a potom sa im strašne páčilo, že sme zostali takto v celku a že sa stretávame a že sa máme radi a že sme taký nadiali stáli plný energie a takto aspoň čítali z tých fotiek a nás to veľmi teda potešilo a mali sme z toho veľkú radosť, že tých divákov sme vlastne nestratili. Na vlastne tú najväčšiu popularitu a to, že nás ľudia poznajú na Slovensku, pomohla k tomu Slovenská televízia, pretože vtedy do revolúcie nebola žiadna televízia, čiže ľudia nás museli pozerať povinne.
Povedzme nemali si rovne, možnosť,
nemali, nemali nič na výber, iba prvý alebo druhý program. Tak keď ma nevideli na prvom a prepli si na druhom, tak som bol, alebo z druhého na prvý. Takže všade sme boli. A tým pádom aj doteraz my to pociťujeme, že tá Slovenská televízia, kde sme veľmi radi pracovali, teraz tam chodím naďalej vyrebať relácie, ale skôr zábavné ako host, že nemám vlastnú reláciu už momentálne. A je to ako teda veľmi milé, aj keď idem niekde na východ, alebo niekde po Slovensku, na nejaký víkend, alebo na návštevu, tak aj tí ľudia ma teda spoznajú, pozdravia, dokonca mi sa stane aj vo vinárni, alebo v kaviarni, že mi pohár vína pošlu, vidia, čo pijem, že tam dá, že to akože od toho a dojdu sa porozprávať, ako sa darí. Také milé to je naozaj, takže tí ľudia nezabudli a nemal som doteraz nejakú zlú skúsenosť kontaktu s divákom.
Keď ste spomenuli, že nie ste na sociálnych sieťach, aj ste to zvažovali niekedy, že tak vyskúšam, alebo vôbec ste to ani neriešili?
Vôbec som to neriešil, vôbec som to ako by nechcel, pretože som mal taký dojem, že to, čo mám, že mi stačí a že by mi to bralo buď viacej súkromia, aj sa mi to oplatilo teraz, lebo v poslednej dobe na tých sociálnych sieťach sú aj mnohé hoaxy aj voči mne, alebo tí ľudia, čo sú známejší, tak ich zneužívajú na to, aby títo nímandi predávali pod našim menom nejaké prípravky lacné a bez akého účinku, aby vytiahli z nich peniaze z týchto ľudí, čo hľadajú nádej a sú na dne. To je také nechutné. Tak to akože neľutujem, pretože samozrejme, všetko svoje prinesie, ak to používate v takom správnom móde. Takisto mobilné telefóny. Nikto, že je stále zavesený na mobilnom telefóne. Ale to záleží od toho človeka, ako ho používa. Možno tak aj tie sociálne siete. To ja úplne sám neviem podľa seba posúdiť, keď to nemám. Ale takisto aj s televízorom. Takže niekto pozerá televízor, pozerali až po hymnu. Sme sa smiali koľkokrát. Ale to všetko záleží od toho človeka, ako si spraví ten čas a ako si to dá. Takže aj s používaním všetkých týchto vecí, to je určite to vie obohatiť. Neviem si predstaviť, teraz sme z mobilného telefónu v tom, že mi to veľmi výrazne pomohlo jednak sa skontaktovať na celom svete, kde som, nájsť si mapy, dostanem sa autom kdekoľvek chcem na cudzie miesto, keď som v zahraničí, takisto na cudzie miesto, kde som v živote nebol, mi to navigácia povie, prečítam si noviny.
Čiže tieto veci takto využívate, len sociálne siete nie.
Teraz, keď robím rozhovor do nejakého časopisu a už to idem na letisku a potrebujem rýchlo zautorizovať, tak si ešte na letisku zautorizujem, pošlem im to naspäť. Toto sú výhody, ktoré sú akože fakt aj pracovne veľmi dobré. To výrazne aj zľahčuje život, aj ho robí bezpečnejším. Takže, či už tam máte počasie, no tak ako mobilný telefón už je úplne všetko. Takže to akože chválim a to som rád, že máme takú možnosť v tomto storočí.
Áno, vyhľadávate si skrz mobilný telefón a internet aj nejaké tie recepty na nedeľný obed? A prípadne, ktorý bol ten posledný?
Ja viem veľmi dobre rozmrazovať, to akože, lebo ja tým, že mám dve sestry a veľa priateliek takých, ktorí ma majú rady a mi navaria. Bola, kedy to bolo tak, že mi navarili, a ja som si preto došiel a dal som si to od tej špeciálnej zmrzliny, ktorú nebudem menovať názov, ale je to predo krabička. Tak tam som si to dal a potom zamrazil. No ale teraz som ich už tak vyškolil, že oni to uvaria, aj zamrazia a ja už kedykoľvek aj nemusím tam hneď utekať, ale idem, keď mám ja čas, a len si to z ich mrazničky vyberiem, zoberiem a preniesiem do soja.
To vážne?
A to sú také, že plnená paprika, slíže, segedinský guláš, šošovicová polievka, fazolová polievka, kapusnica, to všetko ja mám krásne doma zamrazené, lokše, všetko mám ja zamrazené. Čiže ja by som mal michelinskú hviezdičku za rozmrazovanie. Ale sám viem variť napríklad cestovinu. Ja celkovo som zaťažený teda na mediterané kuchynu, ale hlavne na taliansku. A už aj na balkánsku, lebo na Balkáne sa mi nestalo, že by som jedol nekvalitné jedlo. Tak to je taká národná hrdosť ako pre Taliana, že kuchár nemôže uvariť zle. A tam teda viem spraviť nejaké veci. Môj taký recept, ktorý by mi určite aj ocenili, lebo ja to vždycky vynútim si od tých, čo to jedia, že či je to naozaj dobré, tak musia povedať, že áno, že chudáci asi len zo strachu, ale my, ak si by to inak nejedli, robím cestoviny a robím to alebo s ľuzovkou, to si doniesiem z Talianska, alebo robím cestoviny s dubákmi. A to je tá vôňa.
Vlastnoručne nazbierané? To,
áno, aj ručne nazbierané. Chodíme do Skýcova, tam máme známych, tak tam sa ideme nazbierať. Ale minule som nestihol si nazbierať, tak som bol nútený kúpiť si pri ceste.
A dobre boli kvalitné, alebo áno?
Boli naozaj výborné.
A tie cestoviny sa vždy podaria tak al dente, alebo?
Al dente. Úplne preto, akože to. Ale robím to aj so zeleninou napríklad, alebo s lososom. Takže tieto cestoviny viem naviac druhov. Ale čo ma napríklad z jedla láka, veľmi mám rád, teda už som spomenul Talianska, ale aj pizzu mám rád, ale čo som šťastný, že tam, kde bývam, keď prichádzam autom, tam je pizzeria. Pizzeria na rozvoz a vynikajúca pizzeria, kde sa ja raz občas teda objednám, robia len pizzu. A prichádzam, otvorím si okno a na celej tej ulici je vôňa toho cesta pečeného. Tak to je normálne, oči nezavriem, by som nabúral, ak idem do garáže, ale že tam cítim, že som akoby v Taliansku a to je niečo, ja som na vône zaťažený, pretože ja všetko musím ovoňať, ako moja mama, to mám po nej.
A či to je pokazené vôňa, a či to je fajn.
Áno, aj, a u mňa je vôňa veľmi dôležitá, veľmi dôležitý zmysel v živote. Takže podobne ako oči, ale hlavne teda tá vôňa je pre mňa veľmi dominantná.
Ja som si teraz predstavila, ja sledujem na sociálnych sieťach také talianske babičky, ktoré robia tak vlastnoručne tie cestoviny. Naozaj už majú pokročilý vek, ale s takou láskou a radosťou ich robia a v tom ceste sa tak hrabkajú. Aj vlastnoručne si niekedy tie cestoviny pripravíte, alebo nie. To radšej nie?
Kúpim si robené, že už vlastnoručne urobené, alebo si donesím aj z Talianska, keď som v Taliansku, a tieto tietušky a také, a oni to naozaj robia s láskou, a preto to tam podľa mňa aj všetko chutí, lebo oni nemajú komplikované jedlá, ale že je spravené len z pár vecí, ale takto majú spravené, že tých pár vecí tam úplne vyniká tou chuťou, že každá je vyzvihnutá chuť každej tej zložky toho jedla. A to je niečo úžasné. Tak to, ale Taliansko, viete, ja Taliansko milujem, hovorím, prešiel som kus sveta, ale Taliansko milujem nielen kvôli tomu jedlu a dobrému vínku, ale takému spôsobu života. A hlavne aj kvôli počasiu a hlavne kvôli pamiatkám, pretože sú na prvom mieste, čo sa týka UNESCO pamiatok, na 1 meter štvorcový, neskutočné pamiatky od Rímskej ríše, ešte Medicejovcov až do súčasnej doby. Tak to teda, ako ma naplňa, aj opakovane chodím viackrát na tie isté miesta, na tie isté múzea. V Pompejach som bol napríklad trikrát, takže to akože milujem, tie vždycky tam niečo objavia nové, tak stejnem dopozerať, alebo do tých galérií, tak to je taká moja slabosť. Tak ako tu v Bratislave, alebo na Slovensku chodím po umeleckých galériách a na vernisáže mám veľmi veľa priateľov, ktorí sú maliari a umelci, takže ma volajú, aj sú mnohí pacienti z nich moji. A takisto divadlo je moja vášeň, to neexistuje, že by som niečo nevidel v Národnom divadle, v Astorke, na Novej scéne, LSK a naozaj, a samozrejme v Nitre, moja sestra, divženie rodná Eva Pavlíková, tak tam idem na každú premiéru. Ale naozaj, toto ma veľmi teda upokojuje, to mám veľmi rád. Mm-hmm. To takých 8 návštev do mesiaca mávam.
Pekne, pekne. Rozmýšľam, či máte doma nejakú miestnosť alebo nejakú poličku, kde máte aj také, že zberateľské kúsky, na ktoré ste vy hrdí a si to tam odkladáte pravidelne z toho, dávate dole prach, ako to je?
Áno, keď som začal cestovať, sa to fakt týka toho prachu, čo ste teraz spomenuli. Tak som, mne sa páčilo, že budem si nosiť masku vyrezávanou a že z také destinácie. No, nevydržal som až tak dlho, lebo z toho bolo treba utierať aj prach. Tak všetky tieto veci som presunul na balkón zasklený, tam to visí, tam ten prach nie je až tak vidieť, tam nechodí toľko ľudí. A už som prestal a už nosím len magnetky. Aha. Z každého štátu si donesiem minimálne teda jednu magnetku. A potom, aj keď je viacer alebo takých zvláštnych miest, tak z toho mesta. A to teda mám na chladničke, ale chladnička mi na to s mrazničkou nestačili. Tak som dal také kovové platne na dvere a tam mám tieto veci. Mám aj takú príhodu o tom, ako som zabil chladničku.
Ale.
Lebo išiel som čistiť, ako znútra mi tam niečo zamrzalo a nožom a tak neopatrne, lebo nie som technický tým, som prepichol ten chladiací systém, čiže chladnička preč. Tak musím si skúpiť novú. Tak som došiel do predajne a taká prekrásna tam bola chladnička, aj veľmi vysokú cenu mala, čo som si nevšimol zo začiatku a oni hneď ku mne utekali ma obslúžiť, že teda asi keď si ju vyberám. A on sa ma išiel pýtať, že čo si želám počuť, že aké parametre hore dole. Moja jediná otázka bola, že držia na to magnetky? Že áno, že tak to je všetko, ďakujem. Tak išiel preč taký počudovaný, že čo to je ten buba nejaký debil. Ale išiel preč, že mne tie magnetky boli prenáhli. No keď je taká drahá, musí byť kvalitná, prečo by som sa pýtal na tom, čo je, však varí na ne, nebudem iba chladiť, by mala. Takže takto som to vyriešil. A kúpili
vyriešil. Si tú chladničku? Áno, dobre, áno, kúpil dobre. Som. Držia magnetky.
A magnetky, áno, držia a pribúdajú, chvála Bohu, aj teraz pribúdli zo Severného Macedónska, mm-hmm. Takže už som ich tam nainštaloval, hneď ako som sa vrátil.
Vy ste najmladší z 5 detí. Chcem sa opýtať, aká úloha bola kedysi pre vás v detstve počas nedeľného obeda? Čo ste vy robili?
Skôr to bola taká úloha pre tých mojich súrodencov, pretože bol pomerne veľký rozdiel medzi nami. Ja som bol taký úplne mimo plánu. To ako, že otec, neviem, či sa vôbec tešil, keď som sa mal narodiť, keď som bol piaty. Mama to zobrala, ako si myslela, že je v prechode a bola tehotná, keď som sa mal narodiť. Ale potom mala so mňa, všetci majú so mňa radosť, ale len tým pádom, že boli také veľké rozdiely, my sa skoro o mňa starali.
Mm-hmm, čiže taký Benjamínek.
Áno, sestra mm-hmm. je o 16 rokov, o mňa staršia, druhá o 15, takže oni už boli skôr ako moje mami a vychovávateľky, tiež keď som sa ja narodil. Ale pri tých nedeľných obedoch, samozrejme, dať na stôl, nás bolo 6, teda bez otca, keď otec zomrel, keď som mal 6 rokov, takže taniere, príbor,
to ste robili.
Potom niekto umýval riad, to my sme nesmeli, to maja, mama mala tak prísne, že chlapci nemajú čo umývať riad, tak to dcery...
Prečo, že neviete nestrebli. Dobre umýť,
ona
alebo...
Ona to tak mala, že nejak, že to je proste, že ženská robota, ona to tak rozdeľovala. Takže ona teda varila pre celú rodinu a perfektne a vždy dobre navarila. Doteraz mám tú vôňu v hlave, čo ona robila veci aj pre mňa, také, že na moje želanie, keď som prišiel buď z gymnázie, alebo keď som došiel zo školy z medicíny, aj potom neskôr, tak tým, že som bol taký najmladší, ja som s ním najdlhšie zostal vlastne v dome, keď som neodišiel na lekárskú fakultu, tak samozrejme si ma tak trochu viacej hýčkala.
Čo najviac, najčastejšie varila, pýkla.
Najčastejšie som pre mňa robila, alebo teda lokšená robila, to sme si želali, alebo keď robila fazulovú kyslú polievku a k tomu robila kysnuté koláče cesnakové, alebo smotanové a na sladko ich robila alebo so slivkami, alebo s marhulami. Uh-huh. A to akože vedela. A potom kapusníky robila vynikajúce aj na sladko, aj na slano. Takže takéto veci nám dobre robia.
Mňam, pečené. A neviem, či ste vy niekedy počas nedeľného obeda doma počúvali nejakú hudbu, lebo my takto cez víkendy hrávame našim poslucháčom československé hity, veríme, že ich života. A tak by som sa ja aj vás veľmi rada opýtala, že možno čo by ste si vy napríklad rád vypočuli, či máte aj vy prípadne nejaký hit vášho života. Ja ak som niekde dobre čítala, vraj ste kedysi chceli byť Valdemarom Matuškom.
Áno.
Áno, hej. Áno. Tak neviem, či niečo od neho, ale alebo prípadne...
Úplne maličký som bol a oni tam stále hrali to z, tie pesničky jeho. On bol tedy že úžasne populárny, alebo Karel Gott a všetci tieto, tak ich pesničky som mám veľmi rád. Ale pre mňa taká ikonická pesnička je, ktorú mnohí ide na nervy, alebo že sa im to zdá, že to stále všade hrajú, ale na zábavu najlepšie Dlouhá noc, Helena Vondráčková. To je pre mňa taká skladba, že... ktorá vyjadruje takú jednak moju energiu, chuť do života, totálne pobláznenie na parkete, úplne otrhnutý z reťaze a pomaly.
Áno, hej.
Áno, a to my tak robíme. Mám aj takú, keď máme kongres a máme potom večierok gastroenterologický, tak aj mám kolegyňu s ktorou Zitkou z Piešťan, s ktorou teda práve my sme takí hlavní solisti na Dlouhú noc. No a samozrejme, nikto sa mi tam chcel zavďačiť a hrali trikrát po sebe, dali zahrať tú Dlouhú noc, už ja som sa hámbil, už mi to bolo nepríjemné kvôli tým ostatným, áno. A potom išiel som von na pohár vína a tam jeden hovoril, že musel som ísť von, lebo že nejakí debili tam dali trikrát zahrať Dlouhú noc. Ja som hovoril, vieš, čo to dali kvôli mne, lebo mi chceli spraviť radosť, ale... Takže, ale naozaj tá Dlouhá noc je pre mňa, no k obedu nie, sa moc nehodí, ale...
Ale možno lepšie vytráviť, nie?
Naozaj.
Či po obede hneď taký pohyb?
Po obede zase hneď taký pohyb, to by asi nie. No. Večer je to lepšie, keď sa človek dobrej spoločnosti ako zabáva. Je to také veľmi uvoľňujúce aj tá skladba. Takže
ale keď je to pre vás veľmi niečo významné, tak my vám ju môžeme zahrať.
A môžete mi dať niečo aj od Gotta. Toho
áno, a čo napríklad? Áno.
Od Karla Gotta... On má všetky pekné tie pesničky, ale mne sa páči, čo má duety s Luciou Bílou, tak niečo z tých duetov. To určite a to im bude sa aj dobre jesť tým ľuďom dnes.
Dobre, super. Ešte sa opýtam, keď ste spomenuli, že na tanečnom parkete necháte všetko, tak ste aj ten, ktorý posledný odchádza z toho tanečného parketu?
No, boli časy, boli, ale už teraz, keď som dôchodca, už to tak nie je, ale naozaj teda tanec som mal veľmi rád a aj doteraz mám. A keď som v takej partii, že sa aj dobre poznáme a už dlhé roky aj spolu nielen, že tancujeme, ale za spolu aj na večierko bavíme, alebo tak tam to patrí k tomu, že to niekedy potom preženiem až tak, že solisticky. Takže to už určite človek musí mať vtedy aj nejaké inšpiračné promile.
Ale tak treba si vychutnávať život, pokiaľ to
áno,
ide.
Áno, ja som, viete, lebo každý máme nejaké starosti aj bolesti, ale myslím si, že víťazstvom je toho, že keď vieme ten plač alebo smutok prekryť tým, lebo život ide ďalej a treba si ho vychutnať, dokiaľ človek vládze. Aj teraz cestujem, dokiaľ ešte vládze, možno zajtra prestanem. Samozrejme, mám za sebou taký život, čo sa mi všetko podarilo a čo som žil, že mám veľký pokoj duše, že keby som zajtra zomrel, tak neľutujem to, že som koľko videl. Veľa ľudí za celý život neprežili toľko, alebo za 7 životov ľudských toľko, čo ja som prežil za jeden. A za to teda ďakujem veľmi Bohu. My sme rodina veriaca, matka nás tak vychovala, tak naozaj si aj myslím, že dostávam od Boha oveľa viac, ako si zaslúžim. Ale keď som toto povedal jednému farárovi, tak mi povedal, že to nie je pravda. Ty toľko, koľko dostávaš, si zaslúžil. Nedal by ti viacej. Tak ma tým tak akože povzbudil. Ale akože naozaj si myslím, že veľa je trápenia na svete, ale dá sa to zvládnuť. Mať dobrú rodinu, mať dobrých priateľov, lebo vtedy, keď je veselo, tak sa tá radosť ešte znásobí a keď máte nejakú bolesť, tak zase rozdelí. Ako keby ste rozbili zrkadlo na malej časti, tak čím viac ľudí máte priateľov okolo seba, tak týmto nešťastie vám oni môžu takto vychytať a zase pri tom šťastí zase vám to všetko dať naspäť, zase to znásobí tú radosť zo života. A takto by to malo byť a preto mi je niekedy ľúto, že tak sa mi zdá, že posledné roky akoby ľudia trošku zdivili a prestala taká vzájomná úcta, láska medzi ľuďmi a také. A je to veľmi smutné, lebo to sú tie hlavné veci. Niekoľko človek má majetku, lebo nakoniec aj ten rubáš do truhly je bez recák, takže nikto si na druhý svet nič nezoberie. Mm-hmm.
Ale snáď pri tom nedeľnom obede sme tak všetci, že vieme ešte sa nejakým spôsobom zniesť, nech už riešime čokoľvek.
To je pekné, mne sa páči napríklad nedeľný obed, keď sa zíde celá rodina alebo čím viacej ľudí, pretože nie je to len o jedle, v tom, že vychutnať si to jedlo, lebo človek by mal vychutnať aj vôňu, chuť a všetko, ale to jedlo je pre mňa dôležité aj v tom, že spája ľudí, pritom sa môžete rozprávať, dať si pohár vínka, spomínať a potom sedieť pri kavičke. A to je vlastne to, čo spájalo rodiny, keď mali povinne, keď sa nemohli cez deň stretnúť, tak aspoň večerom mali povinnú. Alebo tie víkendové, a malo to niečo do seba, držalo to oveľa viacej rodinu pokope, lebo potom spomínajú sa na takéto veci. Nie na to, či ste dostali nový mobil na Vianoce, ale na to, že tá stará mama ma pohľadila na Vianoce a olúpala mi pomaranč.
To pekno, ktoré tam vzniká. Uh-huh. Dnes budete rozmrazovať, alebo idete niekam na obed, alebo uvaríte cestoviny.
Áno, teda aby som sa priznal, teda, že nielen uvarím, alebo rozmrazím, ale veľmi rád chodím aj do reštaurácií, aj testovať také nové, čo sú. Keď otvoria meste Bratislave, tak idem to tam otestovať, ale aj do zahraničia. Chodím často do Rakúska, alebo do Čiech, do Prahy. To milujem, takže vždy nejaké nové reštaurácie, čo objavím a idem to vychutnať, lebo som teda aj gurmán, taký veľký v tom a vždy sme s priateľmi alebo rodinou a to je to, čo znásobuje tie krásne zážitky. Mm-hmm.
Tak teda ešte rozmrazovanie alebo dnes niečo také, že čerstvo pripravené na obed.
No už keď ste ma tu toľko držali, som nestačil uvariť, tak dneska pôjdem do tej reštaurácie.
Dobrú chuť želáme takto v predstihu. Ďakujem krásne za váš čas a želám všetko dobré. Mojím dnešným hosťom bol gastroenterológ, bývalý hlásateľ Miloš Bubán.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým želám takisto dobrú chuť k nedeľnému obedu a aby sa im celá nedeľa vydarila.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.